Цариця фей. Було це давно, і тільки один раз. І якби його не сталося, то ми б і не знали. Жив колись великий і могутній цар, у якого було три сина. Коли вони повиростали, цар почав думати про те, як би їх подружувати, бо лише тоді, мовляв, стануть вони щасливими. Невідомо, який сон приснився цареві однієї ночі, але рано вранці він покликав до себе дітей, виліз із ними на вежу, що перед саду стояла, звелів узяти кожному з них лук і стрілу, та й сказав: «Пускайте, сини мої, стріли із луків. Де впадуть стріли, там і шукайте своє щастя». Діти слухняно скорилися волі батька, бо, мабуть, вірили, що він не випадково так каже. Вистрілив старший син. Стріла його влучила в палац сусіднього царя. Стріла середульшого сина у будинок багатого пана. А та, яку випустив наймолодший син, полетіла простісінько в небо. Вони ледве в'язів собі не поскручували, стежили та стежили за нею, а вона все летить і летить, все вгору та вгору, доки зовсім не зникла десь у високості. Але потім упала в дрімучий ліс і вгородилася у величезне розлоге дерево. Старший син поїхав до сусіднього царя, забрав свою наречену та й повернувся з нею до свого батька. Середульший син так само подався в дорогу і невдовзі повернувся до батьківського палацу з молодою вродливою нареченою. Потім помандрував і наймолодший син. Обійшов він усенький світ, доки дістався до того дрімучого лісу, в який його стріла впала. Довго довелося йому блукати між деревами, продиратися крізь гущавину, доки нарешті натрапив на те величезне дерево, у могутньому стовбурі якого стриміла його стріла. Те дерево було велетенське й креслате, росло воно в тому лісі хто зна від коли. Царевич ухопився за стовбур, вчепився за гілку і почав дертися угору. Так він з однієї гілки перелазив на іншу, іноді на руках підтягувався, іноді ногами чіплявся, доки не виліз до вершини. А там простягнув руку і схопив стрілу. Коли спускався вниз, то все журився та сумував, що випала йому така нещасна доля. Адже яке щастя можна знайти собі на дереві. А тут ще одна халепа на його голову. Мало того, що тільки проходив задарма, бо так і не знайшов собі нареченої, та ще й сова оката всілася йому на спину, як тільки він відійшов від дерева. Став хлопець відганяти її від себе, але все марно, ніяк не спекається причепи. Пристала вона до нього, наче смола, і сидить хоч би що. Він не так, він не сяк, він не туди, він не сюди, все думав скинути її з себе. але так і не зумів. Поміркував і вирішив повертатися з нею додому. Та коли хлопець оглянувся, то бачить, що вслід за ним ідуть ще аж 6 сов. Отак і мусив бідолашний царевич іти з цілою зграєю. І те добре, що повертався затемна, бо люди засміяли б. Як тільки він зайшов до своєї кімнати, усі 6 сов посідали, де їм заманулося, а 7-ма, що від самого початку була на спині, сілася на ліжку. Що тут робити? Постояв, подумав, та й вирішив залишити все, як є. Що вже буде, те й буде. Добре, що хоч спекався своєї ноші. До того ж, царевич дуже втомився, бо стільки ж довелося пройти, стільки зазнати лиха і надивитись у дорозі. Не встиг він головою торкнутися подушки, як одразу ж заснув мертвим сном. Прокидається він наступного дня вранці і бачить, поряд з ним на ліжку сидить фея-красуня, а в ногах у неї 6 служанок. Та таких гарних, що й очей не відведеш, а в кутку складено 7 совиних шкур. Дивувався цар-батько, дивувалася цариця-мати, бо такої красуні їм ніколи не доводилося бачити. Настав день весілля старшого брата. Найменший царевич і собі пішов на весільний банкет, але сам, бо не міг же він узяти з собою свою фею, хоч вона й була його нареченою. Та коли почали танцювати, вона, де не візьмись, опинилася біля нього. Ледь побачив її хлопець, забилося в нього серце на радощах. Адже не знайти такої красуні не тільки в їхньому царстві, але і в усіх сусідніх. Недаремно ж усі гості очей з неї не зводять. А запрошені на весілля сини інших царів крутилися біля служанок його феї та на перебій до танців їх запрошували. Так і розважалися вони до самісінького вечора. Потім фея сіла поряд із наймолодшим сином царевим за стіл, і до півночі вони банкетували та веселилися. А о півночі розійшлися всі по своїх кімнатах. Повернувся до своєї спальні і наймолодший царевич, а з ним і фея. Відпочивали вони до самого ранку. Коли ж вранці прокинулися, то царевич знову побачив совині шкури у кутку. Він аж затремтів, бо згадав, скільки йому довелося натерпітись та набідуватись через тих сов. Коли справляли весілля серед дульшого царевича, то наймолодший знову прийшов сам. Але фея не примусила себе довго чекати. Вона ніби з-під землі з'явилася. Його серце знову сповнилось радістю і гордістю. Та як йому було не радіти, не пишатись, коли бачив, як запрошені сини інших царів та бояр очей із феї не зводять. Але що їм до того? Як кажуть, не дісталися ягідки, то їстимеш і листочки. нічого іншого не випадало гостям, як брати служанок феї та й витанцьовувати з ними. Увечері знову сілися за столи, а найменший царевич устав за столу, пішов до своєї спальні, зібрав совині шкури та й кинув їх у вогонь. Потім повернувся і сівся до столу. Раптом серед гостей щинився переполох. І сталося це через те, що одна із служанок раптом вигукнула: «Лихо нам, господине!» Друга додала: «Здається, горілим пахне, ми пропали!» А фея їм у відповідь: «Та замовкніть ви, не годиться на бенкеті усілякі нісенітниці плести!» Але невдовзі і третя каже: «Немає нам порятунку, господине, нас зрадили, ми пропали!» Тепер уже і фея носом повела, ніби і вона смали не почула. Раптом вони усі стрепенулись і стали голубками. Тоді фея і каже наймолодшому царевичу: «Бачу, що ти невдячний, але зустрілися ми з тобою лагідно, то й розлучимось по-доброму. І тепер, доки ти не зробиш того, чого ще ніхто у світі не робив, то більше мене не побачиш». Знялася вона в небо і зникла десь у далині, а за нею і решта голубок. Даремно припрошували гості наймолодшого царевича до столу. Марно умовляли його батьки, рідні брати, не журитися. Він тільки дивився у слід голубкам, а до столу так і не підійшов. Наступного дня він іще до заходу сонця подався шукати свою наречену. Знав тепер, що без неї жити не зможе. Попрощався з матір'ю, попрощався з батьком, попрощався з братами та й пішов у світ білий мандрувати. Забирався він на гори, опускався в долини, ходив по хребтах, продирався крізь нетрі лісів дрімучих, у яких нога ще людська не ступала, проходив по трясовинах та болотах, одначе на слід голубок так і не натрапив. Голову собі сушив, усіх стрічних розпитував та перепитував, але ніхто нічого не міг йому порадити. Серце хлопця обливалося кров'ю, душа наповнювалася смутком, але любов вела хороброго лицаря все вперед і вперед. Часом його охоплював відчай. Він уже думав накласти на себе руки, кинутися сторч головою зі скелі, розбитися об стрімкі безкиддя. Та серце підказувало: колись настане край цим поневірянням. Тож і йшов хлопець далі. Твердо вірив, що той, хто уперто шукає, подолає всі перешкоди і неодмінно досягне своєї мети. Одного разу, вибившись із сил, приліг він відпочити. Спав він чи не спав, але раптом прокинувся від страшного галасу. І що ж він побачив? Три чорти сваряться між собою. Та так, що аж піна летить, а все ніяк не порозуміються. Недовго думаючи, підійшов хлопець до них та й каже: «Сварка без бійки – все одно, що весілля без музики». «Твої слова тут ні до чого», – відповіли в один голос чорти. «Ми не сваримось, ми просто лаємось». «За що ж ви лаєтесь? Бо такий галас щинили, що й мертвого на ноги поставите». «Бачиш, нам у спадщину від батька залишилася пара постолів, однак і чула, і один батіг, а ми їх ніяк поділити не можемо». «А навіщо вам ділити такий дріб'язок?» «Ти не знаєш нічого. Той, хто взувається в постоли, зможе пройти по морю і ніг не замочити. Хто кичулу одягне, того й сам чорт не побачить, навіть коли торкнеться до нього. А батогом треба тільки цвьохнути перед ворогом, і той одразу в камінь перетвориться». «Тоді вам є за що лаятись. Однак це майно одне без одного нічого не варте. Якщо ви мене послухаєте, то я вас по-людському розсуджу». «Послухаймо, послухаємо», – в один голос відповіли чорти. «Ти тільки спершу скажи нам, що до чого, а ми вже потім самі побачимо, що і як робити. Бачите, он ті три гори? Так ось, як тільки я махну рукою, ви щодуху мчіть до них. Хто перший добіжить, тому все й дістанеться. Добра твоя порада. Так ми і зробимо. Спасибі тобі, чоловіче, що справедливо так розсудив». І помчали чорти з усіх ніг кожен до своєї гори. Доки вони бігли, царевич взув постоли, натягнув на голову кичулу і взяв у руки батога. Чорти тим часом вибігли кожен на свою гору і ждуть його присуду. А царів син як цвьохне батогом перед кожним чортом, то вони одразу й закам'яніли. А він знову вирушив у мандри. Не ступив він і 10 кроків, як побачив у небі над собою 7 голубок. Провів хлопець їх поглядом, помітив, де вони сіли, а тоді ясна річ і сам подався, бо заради цього так довго й подорожував. Ішов царевич по морях, по великих і малих ріках, ніби по суходол. Минав різні країни й пустелі, доки не наткнувся на височенну гору, яка впиралася у самісіньке небо. Якраз тут голубки і сіли. І заходився він на ту гору дертися, переповзав від ущелини до ущелини, перелазив зі скелі на скелю, з одного безкиду на інший, ходив по хребтах над прірвами, доки нарешті дістався до якоїсь печери. Зайшов він туди і застиг від подиву. Стоїть перед ним палац, та такий дивовижний, що рівного йому у цілому світі не знайдеш. Там жила його наречена цариця фей. Зазирнув він у сад і побачив свою фею. Походжає по доріжках, а за нею 6 її служанок. Тут же бігає гарненький хлопчик. Усе квітами бавиться та просить фею метеликів йому показати. – то, певно, їхній синок. Зрадів царевич, мало не кинувся до хлопчика, але стримався, побоявся налякати дитятку. Його самого ж ніхто не бачить, бо на голові чарівна кичула. Стало смеркати, а він усе сидить та думає, гадає, як йому з'явитися перед очі феї. Нарешті почув, що кличуть вечеряти, та й наважився. Зайшов до палацу і сів між феями та хлопчиком. Подали на стіл різні страви. Ось він і припав до них, бо голодний, як вов, довго вже нічого подібного не їв. А фея тільки дивується, куди ця їжа зникає. Звеліла вона ще різних страв подати, але й вони одразу ж зникли. А наш витязь тим часом на мить підняв кичулу. Хлопчик побачив його, та як закричить: «Ось, мамо, мій тато!» «Ой, твій тато, синку, не прийде до нас, доки не звершить диво подвигу», – відповіла фея. Витязь насунув кичулу на очі і знову взявся їсти. А коли на столі нічого не лишилось, фея ще дужче здивувалася і звеліла ще раз подати страви. А царевич наш на радощах, що син упізнав його, ще раз показався йому. Хлопчик знову править своєї, а мати не вірить, що витязь звершив дивоподвиг і знайшов її. Вона ж добре знала, що в ці краї навіть жарптиця не залітає. Хлопчик замовк, бо що ж йому лишалося робити, коли батько знову кичулу на очі насунув? Їв царів син і їв, доки усього, що було на столі, не поїв. Тепер на столі крихти не лишилося, а хлопчик знову як закричить: «Мамо, слово честі, це мій тато!» «Та де ж він? Чи не мариться тобі?» «Нічого мені не мариться, він тут, ось коло мене сидить, ось поглянь, мене за руку бере!» Злякалася фея. Тут витязь і відкрився, зняв з голови кичулу та й каже: «Ось і я. Даремно ти нашому синові не повірила. Я не знав, що робити, коли оті совині шкури побачив. Думаю, добре зроблю, коли спалю їх і вас одних звільню. Мабуть, нам судилося зазнати випробувань», – відповіла фея. «Але годі згадувати минуле. Скажи краще, як тобі вдалося добратися сюди?» Царевич розповів про свої злигодні. Потім обняв фею, поцілував сина та й залишився у палаці. Одначе минуло небагато часу, і став він умовляти фею повернутися назад до людей. Послухалася фея. Повернулися вони усі разом до царя, до батька хороброго лицаря. І там весілля справили. Та таке, що слава про нього весь світ облетіла. Коли постарів цар, то всі бояри, увесь народ обрав наймолодшого сина своїм царем. Бо він був хоробрий, мудрий та справедливий. Витязь довго жив та правив царством разом із дружиною, і у їхньому царстві процвітало щастя. Через те люди про них і пам'ятають. Я ж на коні прискакала, щоб про все вам розповісти.